დილანშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის რეჟისორი და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე ვილაპარაკებთ. იმ თავარ შეიძლება პრობლემაზე და ყველაზე დიდ საფრთხეებზე, რომლებისთვისაც შეიძლება ესეთი შთაბეჭდილება უბრალოდ ამ ბოლო პერიოდში რაღაც ნაკლებად თუ რჩება დრო მათაც ვისაც ესევალება და მათაც ვინც ამას ვაკვირდებით და ამაზე ვლაპარაკობთ. გუშინ გააღვიძა ეს თემა საქართველოში გასულ წელს ოქტომბრის ბოლოს განხორციელებული კიბერთავდასხმის თაობაზე გავრცელებულმა განცხადებამ, საქართველოს საგარეო უწყებამ გავრცელა განცხადება, შემდეგ ამას მოყვა გამოხმაურება შეერთებული შტატებისა, დიდი ბრიტანეთის პარტნიორი, სხვა პარტნიორი ქვეყნების საქართველოსი. საქმე ეხება იმ ამბავს, რომელიც შეეხო არაერთ საჯარო უწყებას, კიბერთავდასხმას გულისხმობ და არაერთ სხვა ორგანიზაციას, მათ შორის მედია საშუალებებს, და ჩვენ ამაზე მაშინ ვილაპარაკეთ. ტექნიკურ ნაწილზეც შეიძლება ითქვას ამისა, უსაფრთხოების კუთხითაც. ქალბატონი თინა თინხიდაშელია დღეს ჩვენი სტუმარი, ორგანიზაციის სამოქალაქო იდეა ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის, ქალბატონი თინა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არა რამდენ მხოლოდ კიბერთავდასხმაზე და კიბერუსაფრთხოებაზე არ ვილაპარაკებთ დღეს, ბუნებრივია, თუმცა ეს ამბავი რაღაც ნიშანდობლივი იყო. გუშინ ერთი რაც ასევე თვალშისაცემი იყო, რაღაცნაირი ეს ორგანიზებული გამოქვეყნება ამ განცხადებების, ეტყობოდა რომ ესე ვთქვათ, ეს შემთხვევით არ ხდება ხოლმე ასეთი რამ და ასე უცბად მთავრობები, საელჩოები არ წერენ ხოლმე განცხადებებს. რატომ პირველი არ იყო კიბერთავდასხმა, თუმცა მასშტაბური კი იყო მართლაც, და მაშინ ერთი რამაც ითქვა, ყოველ შემთხვევაში დარგის გულისხმობ ციფრული სფეროს და საკითხების სპეციალისტები ამბობდნენ, რომ ეს არ იყო რაღაცა ძალიან რთული და ესეთი განსახორციელებელი ამბავი და არ გამოვრიცხოთო, რომ ეს იყო დაზვერვითი შეტევაო. ასეთი რამაც ითქვა. რატომ მიექცა ამას ამ ხელყურადღება, როგორც ჩანს მთელი ეს პერიოდი მიმდინარეობდა მუშაობა არამხოლოდ საქართველოსი, არამედ პარტნიორი ქვეყნების შესაბამისი სამსახურების?
კი, თავისთავად ის, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება საქართველოში და არა ვთქვათ იმ ორგანოებმა, რომლებიც გამოძიებაზე პასუხისმგებელი არიან, ადასტურებს იმას, რაც თქვენ თქვით, რომ დიახ, ორგანიზებული იყო შემდეგ ეს გამოხმაურებაც. ანუ ეხლა მთლად პროკურატურის განცხადებაზე დანარჩენი მსოფლიო რეაგირებას ვერ მოახდენ და ამიტომ სრულიად ერთმნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზებული იყო და ეს ნორმალური, ამას ხმი არ მომბ რაღაც არც კრიტიკისთვის, არც არაფერი, პირიქით ნეტავ მუდმივად ასეთ ორგანიზებულ ფორმატში მუშაობდეთ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად. კი, ეს ნამდვილად ერთ შოლოთ ამას აჩვენებ და ცოტა მეც ვფიქრობ, რომ მე ვეთანხმები დარგის სპეციალისტებს, ბევრ მათგან გვთან მქონდა მაშინ 22 ოქტომბერ ნოემბერშივე შეხვედრები და ვინაიდან ბუნებრივია ჩვენ ყველას, ვინც მეტნაკლებად დაკავშირებული ვართ ქვეყნის უსაფრთხოების სფეროებზე, ან მუშაობთ, ან ვაკვირდებით, როგორც თქვენ ბძანეთ, გვაინტერესებდა სერიოზულობა. თავისთავად ყველას ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია ჰქონდა, რომ როდესაც ესეთი დემონსტრაციულია შეტევა, მაგალითად გვახსოვს ხო ყველას, რომ სააკაშვილის ფოტო გამოჩნდა ყველა იმ ვებგვერდებზე, ნუ უმრავლესობაზე უბრალოდ ტიპ ვებგვერდების, რომელიც დაჰაკერეს, ეს ერთგვარად უფრო მეტად დიახ სადაზვერვო, ან უბრალოდ შეიძლება დაცინვით ესეც კი წარმოადგენთ ხასიათს ატარებს და რაიმე განსაკუთრებული სირთულე მასში არ მდგომარეობს და ამას ისიც აჩვენებდა, რომ ძალიან სწრაფად მოხერხდა აღდგენა ყველა მონაცემის, რომელიც ვებგვერდებზე იყო დაცული და მათი დაბრუნება ცოცხალ რეჟიმში. ჩვენი ორგანიზაციის ვებგვერდიც მოხდა ამ ჩამონათვალში, იმიტომ რომ მოგესალმებით სერვერები დააკერეს და შეიძლება ყველა ვინც ამ სერვერებით სარგებლობდა აღმოჩნდა შემდეგ სხვები. აქ მთავარი რამოდენიმე საკითხის მნიშვნელობა, პირველი ის, რომ მე ვფიქრობ იმ ადამიანების უმრავლესობა, ვინც ამ სფეროსთან დაკავშირებული ვართ, პირველ დღიდან დარწმუნებული ვიყავით, რომ ამ შეტევის უკან რუსეთი იდგა, სწორედ მისი ცინიკური ხასიათიდან გამომდინარე, ხა რაღაც მოლოდინო, რომ ვინმე სხვას ასეთი ტიპის შეტევა განეხორციელებინა, ნამდვილად არ არსებობდა. ამიტომ კარგია, რომ ეს საჯაროდ განცხადდა და დადასტურდა, კარგია, რომ საქართველოს ხელისუფლება ასეთ ღიად და ყოველგვარი კომპრომისის გარეშე ისაუბრა გუშინ ამ თემაზე და რაღაცა არ დაუწყიათ იმ სასწაული ვერსიით მორიგ ჯერზე მანიპულირება, რომელიც დასაწყისში გავრცელეს თავიანთი მომხრების საშუალებით, რომ ნაცმოძრაობა მოაწყო ეს ჰაკერული შეტევა. და ასევე კარგი არის სწორედ აი ეს ფორმატი, რომელიც ჩემოგთავაზეს. კარგი არა იმიტომ მხოლოდ, რომ რეაგირება მოხდა საჩვენებთან ამგორვის ხედა, არამედ იმიტომაც, რომ იმედს გვაძლევს ეს რომ ამას გაგრძელება ექნება. ანუ ეს მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის გადაითარგმნება უკვე ეფექტურ მხარდაჭერაში თავად კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. საქართველო ახლა ძალიან მძიმე პერიოდში შედის. საარჩევნო პერიოდი როგორც წესი რუსეთისთვის არის ხოლმე ყველაზე უფრო ჭყალებში სასარგებლო პერიოდი, იმისათვის რომ საკუთარი გავლენის ოპერაციების სიხშირე გაზარდოს და გავლენაზე იზრუნოს ამათოიმ ქვეყანაში და ჩვენ ნახეთ სულ რამოდენიმე დღით ადრე ამ ამბებამდე გამოქვეყნებული ესტონეთის სადაზვერვო სამსახურის ანგარიში, სადაც პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად წერია, რომ მათ აქვს სრული მონაცემები და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სწორედ წინა საარჩევნოდ საქართველოში იგეგმება მორიგი სერიალი რუსული ოპერაციების, რომელიც არჩევნებზე გავლენის მოხდენაზე არის გათვლილი. კიბერსივრცე არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვლადი სფერო ამ თვალსაზრისით და კიდევ ერთხელ ამბობ, დიდი მეც ვიტყობ, რომ გუშინდელი აი ეს მასიური მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ პრაქტიკულად ყველა პარტნიორისგან საჯაროდ ვიხილეთ, უკვე ქმედის ხარდაჭერაში გადაიზრდება იმისაც, რომ პრევენცია მოხდეს არჩევნებში რუსეთის ჩარევის.
სვენელისთვის რომ ცოტა უფრო ნათელი იყოს, თუ კი მაყურებლისთვის თუ კი არ ადამიანებდნენ ასე გუშინ თვალს თანმიმდევრულად ამ ამბებს, განცხადებებში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს იქნებოდა ეს თუ შეერთებული შტატების და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადება იყო ეს და ეს იყო კიდევ ძალიან თვალში საცემი, ესეც უნდა აღინიშნოს და ეს არისო ვთქვათ რაღაცა უწყების ან ზოგადი განცხადება შტატების მთავრობის, რასაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნებოდა ბუნებრივია, მაგრამ ამ ხასს უსვამს კიდევ უფრო იმას თუ რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შტატები ამ საკითხს და ჩათვალა საჭიროდ გამოხმაურებოდა. ერთი მხრივ თავდაპირველად აღწერილია ის თუ როგორ განახორციელა ეს გრუმ, რომელმა ქვედანაყოფმა რა არის მისი თქვაც მეორე სახელი გარდა ნომრისა, ჭია ყველა სახელით არის ასევე ცნობილიო, ფართომასშტაბიანი შემაფერხებელი კიბერშეტევა განხორციელდა 28 ოქტომბერს 2019 წლის ინციდენტმა, რომელმაც პირდაპირ იმოქმედა საქართველოს მოსახლეობაზე, შეაფერხა საქართველოს მთავრობის და კერძო საკუთრებაში არსებული რამდენიმე 1000 ვებგვერდის მუშაობა და სულ მცირე ორი მთავარი სატელევიზიო არხის ტრანსლაცია. ეს ქმედება ეწინააღმდეგება რუსეთის მცდელობებს, რომ კიბერსივრცეში თავი პასუხისმგებლიან აქტორად წარმოაჩინოს და წარმოადგენს რუსეთის გრუს მიერ რიგი ქვეყნების წინააღმდეგ განხორციელებულ უპასუხისმგებლო კიბეროპერაციების უწყვეტ სქემას. ამ ოპერაციების მიზანია განხეთქილების შეტანა, დაუცველობის შექმნა და დემოკრატიული ინსტიტუტებისთვის ძირის გამოთხრა. შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს მსგავსი ქმედებები საქართველოში და სხვაგან სხვაგან. კიბერსივრცის სტაბილურობა დამოკიდებულია სახელმწიფოების პასუხისმგებლიან ქცევაზე. ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად გავაგრძელებთ მუშაობას, რომ დავიცვათ სახელმწიფოს პასუხისმგებლიანი ქცევის საერთაშორისო სისტემა კიბერსივრცეში. აგრეთვე პირობას ვდებთ საქართველოს და მისი ხალხის წინაშე, რომ ხარს დავუჭერთ კიბერუსაფრთხოების გაძლიერებაში და მავნე კიბერაქტორებთან ბრძოლაში. საქართველოს საჯარო ინსტიტუტების განმტკიცების და მისი შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის ჩვენ საქართველოს შევთავაზებთ დამატებითი შესაძლებლობების განვითარებას და ტექნიკურ დახმარებას მსგავსი ქმედებებისგან თავდასაცავად. ეს იყო განცხადება, რომელიც გავრცელდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის სახელით ძალიან მალე თავად საქართველოს საგარეო უწყების განცხადების შემდეგ და მოჰყვა შემდეგ მთელი სერია განცხადებების დიდი ბრიტანეთის და სხვა ქვეყნების ასევე. თქვენ ახსენეთ ესტონეთის საგარეო დაზვერვის ანგარიში. მე არ ვიცი, ეს მეხუთე ანგარიში იყო მსგავსი ტიპის, რომელიც ასე საჯაროდ ქვეყნდება, საჯარო ვერსია ბუნებრივია, სადაც ჩემ და გასაკვირად იმაზე მეტი იყო თქვა საქართველოზე, მხოლოდ საქართველოზე არ იყო ბუნებრივია იქ ლაპარაკი, მაგრამ საქართველოზე ვიდრე შეიძლება ვინმე მოელოდეს. ადრეს ასე იყო, როცა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხებზე როცა არის იქ ლაპარაკი, ახლა დაწვრილებით ვერ წავიკითხავ.
ახლა ზუსტად ეს სიტყვების რაოდენობით ვერ შევადარე ბუნებრივია, მაგრამ ესტონეთის სადაზვერვო სამსახურების ანგარიში არ არის ერთადერთი, სადაც აქტიურად და ინტენსიურად ხდება საქართველო. მაგალითად იგივე ჩეხეთის ანალოგიურ ანგარიში, რომელიც გასულ წლის ბოლოს გამოქვეყნდა, ის წლის ბოლოს ქვეყნდება, შემაჯამებელია ერთგვარი წლის, ასევე საკმაოდ ბევრჯერ არის მოხსენიებული საქართველო იმ ჩამონათვალებში, სადაც საფრთხეების წინაშე რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების, არამხოლოდ რუსეთიდან, სხვათაშორის იქ ჩინეთიდან მომდინარე საფრთხებზეც არის საუბარი და ამ ორი ქვეყნიდან მომდინარე საფრთხეების გავლენის ქვეშ შესაძლოდ მოსახვედრა, ანუ უკვე მოხვედრილ ქვეყნებზე როდესაც არის საუბარი, საქართველო პრაქტიკულად ყველა პარაგრაფში ხვდებათ, სადაც კი ასეთი ჩამონათვალებია. ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურების ანგარიში გამოქვეყნდა და სულ რამოდენიმე ხნის წინ და იქაც ასევე ძალიან ბევრჯერ და ინტენსიურად არის საქართველოს მოხსენიებული. სამწუხაროდ ჩვენ უკრაინასთან ერთად სწორედ ის ქვეყნები ვართ, რომელიც პირველი ამ ღია და პირდაპირი საფრთხის ქვეშ რომ ვართ, ამას შეეჭვია ის არეპარება, მაგრამ ამასობაში ჩვენთვის სამწუხაროდ გამოყენებული ვართ, როგორც ბჭყალებში კარგი ექსპერიმენტი იმისთვის, დაინახოს სამყარო მსოფლიომ რა მასშტაბის, რა ფორმის, რა ხასიათის შეიძლება იყოს. სხვადასხვა ტიპის ოპერაცია დაწყებული სამხედრო ოპერაციიდან დამთავრებული ფსიქოლოგიური ოპერაციით, რომელიც სახელმწიფოში, ამა თუ იმ სახელმწიფოში მცხოვრებ მოსახლეობაზე შეიძლება განხორციელოს. აი მთელი ციკლი სამხედრო ოპერაცია, საინფორმაციო ომი, ფსიქოლოგიური ოპერაციები, კიბერშეტევები, მთელი ციკლი ორივე ჩვენი ქვეყნის, საქართველოს და უკრაინის შემთხვევაში სახეზეა, თვალსაჩინოა. და ბუნებრივია, რომ ამის გამო მუდმივი დაკვირვების ქვეშ ვართ. ეს ერთის ხრივ ჩვენთვის კარგია, იმიტომ რომ იქ სადაც ჩვენი სადაზვერო სამსახურები მოიკოჭლებენ, გარკვეულწილად იმედიანად შეგვიძლია ვიყოთ, რომ ბევრი ქვეყნის ინტერესის ქვეშ ვართ, ჩვენი ბევრი პარტნიორის და ამიტომ თუ იქნება გაგება, მოსმენის სურვილი, გამოცდილების გაზიარების მცდელობა ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, მაშინ უზარმაზარი ინფორმაცია საერთოდ საჩუქრად მიიღებენ იმ მოსალოდნელ საფრთხეებზე პრევენციისთვის, რომელიც ჩვენ წინაშეა. მაგრამ ამასობაში რა თქმა უნდა, ეს იმის მეცაც გვაძლევს, როგორც წეღანაც ვახსენე, რომ მივიღოთ კმედითი დახმარება უკვე ჩვენ თავად ჩვენი საკუთარი ინსტიტუციების გაძლიერებისთვის, რომ თავად უზრუნველყოთ იმ ყველაფერზე რეაგირება, რასაც მაგალითად დღეს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ესტონეთის სადაზვერო ანგარიშიდან გვეუბნებიან.
ხო, რეაგირება თანაც
რეაგირება და პრევენცია ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია.
კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, რასაც ალბათ ახლა ბევრი კითხვა არის. თუნდაც გუშინდელი განცხადებების ფონზე და ამ ამბის გახსენების ფონზე, რამდენად წავიციეთ წინ, სად ვართ, საერთოდ რა მდგომარეობაში ვართ ამ თვალსაზრისით, რისი შესაძლებლობები გვაქვს. იმიტომ რომ თქვენ ახლა აღწერდით, იმას აღწერდით, ხომ ალბათ, რასაც არის ის სახელმძღვანელო, ჰიბრიდული ომების ანატომია, რომელიც ქალბატონი თინათინის ორგანიზებით გამოიცა. ყავს არაერთი ავტორი, რამდენიმე ქვეთავია იქ და პრაქტიკულად ყველაფერს ეხება, ხო, ყველა იმ კომპონენტს დაწვრილებით, რუსეთს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც შეიძლება, რასაც შეიძლება გულისხმობდეს ჰიბრიდული ომი და მსმენელი ახაზე თუ ბოდიშ სვიხტი გისმენთ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამიდო და იცი ქალბატონო, პირველ რიგში ქალბატონი თინათინის აი ამ დახში სპეციალისტთა შემხებლობა მაინტერესებდა, რომ მე და თვირწმოთ, როდესაც ხამბობს სპეციალისტი ერთი და როდესაც ხამბობს სხვა ისეთი პიროვნება, პოლიტიკური, თუმცა პოლიტიკური იყოს, რომ არ იყოს სხვა თანდაჟირება და რამდენად თვირწმოთ მის სამსაუბრის მაშინ არს რა გადმოცემა. მეორე მაინტერესებდა, ახლა ყოველთვის როდესაც რაღაც დანაშაული ხდება, კი ბატონო, გაიტიშე ეს ტელევიზია, ფიცი ეს ხედავთ რა მუშაობ და სხვა საერთოდ, მაგრამ ამით ვინახა მოგება. ხო, ვიღაცამ და მოიგო და მოიგო და ახლა ვთქვა, თუ რუსეთ მეს გააკეთა, კი ბატონ, მას არ შეიძლება და შეუძლია მის სპეციალისტებიც ეყოლება, როგორც უსაფრთხოების ასევე ჰაკერებიც, მაგრამ რა მოგება ნახა რუსეთმა ამით, როდესაც ვთქვა, ჩვენ რო უწოდებთ ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული ქვეყნები, ასე გაგვა ინგლისიო, ესე გაერთიანებული სამეფო, დანია, ბალტიისპირეთი, უკრაინა, მაგრამ რატო არის მის ვთქვა, მაგალითად საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, რომლებიც გუშინელ აფარაკენ, პირდაპირ სიგი პუტინს, აი მათი ხმა რატო არის ეს, იმათი ხმაც რო იყოს. აი ხომ არ არის ვთქვა, ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ომის იგივე საპირისპირო შემადგენელი ნაწილი. ხო და აი რა მოგება ნახა რუსეთმა.
კეთილი, გასაგებია.
აბსოლუტურად 100%-ით ვეთანხმები ბატონს. მე გუშინ მთელი დღე სწორედ ამას ვამბობდი ყველა ინტერვიუში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც მოხდა. ერთი, რომ სახელი დაერქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობისგან ასეთი აქტიური დოკუმენტი ყო ხარდაჭერა, მაგრამ პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს გამოძიება, უფრო სწორედ არ ვიცი, შეიძლება უკვე გამოძიებულიც არის, ამიტომ ვერ ვამბობთ მოხდესო, შესაძლოა უკვე იცია, მაგრამ ინფორმირება საზოგადოების რა ზიანი მიადგა, უფრო ზუსტი კვალიფიკაცია რო გაუკეთოთ იმას, რასაც ბატონი ბრძანებს და რა ზიანი მიადგათ მოქალაქეებს. რა შეიძლება ველოდეთ ხვალ და ზეგ, როგორც რეაქციას, პასუხს რუსეთის მხრიდან წაღებულ ინფორმაციაზე. თუ კი რაიმე ინფორმაციის წაღება მოხდა და ის მაგალითად მოუყვანე მიგუში, რომ მაგალითად წინ არჩევნებია და თუ აღმოჩნდა, რომ რუსეთმა ამ შეტევის დროს მაგალითად საარჩევნო სიები წაიღო თავისი სრულყოფილი ფორმით, ანუ თავისი პირადი ნომრები და ასე შემდეგ, რასაც შეიცავს საარჩევნო სია, ეს შესაძლოა ძალიან ძიმედ დაგვიბრუნდეს უკან, იმიტომ რომ მინიმუმ მაგალითად თუ რუსეთს 60-ანას არჩევნების დროს ქაოსის გამოწვევა ქვეყანაში, ფანტასტიკური შესაძლებლობა მიეცემა მას ამ манипуляციისთვის, ასეთი ინფორმაცია ინფორმაციის წაღების შემთხვევაში. ეს მნიშვნელოვნად ამბობს, რომ არანაირი ინფორმაცია არა მაქვს, არ ვიცი, ამას მაგალითისთვის ვიყენებ ვინმე მარჩათვალოს, რომ ნამდვილად მოხდა ეს. ან შესაძლოა ბევრი სხვა ტიპის ინფორმაცია მოვიფიქროთ, გაგვახსენდეს, რომელიც დღეს რუსეთის სადაზვერო სამსახურების ხელში აღმოჩნდა. და ხვალ არჩევნებში ჩარევისთვის შესაძლოა რომ მათგან იყოს გამოყენება. ამიტომ ჩვენ მოქალაქეებს თუ გვეცოდინება რა ტიპის ინფორმაცია არის წაღებული და ხელისუფლება თუ უზრუნველყოფს რომ შეგვაიარაღოს ინსტრუმენტებით როგორ გავანეიტრალოთ ამის ეფექტი, მაშინ ის ვეღარ მიაღწევს თავის მიზანს. ესტონეთმა იმ შედეგებს რაც მას აქვს როგორც სახელმწიფოს და ითვლება რომ დღეს ჩეხეთი და ესტონეთი ორი პატარა ქვეყანა ევროპაში ყველაზე მეტი ქვეყნები არიან არამხოლოდ კიბერუსაფრთხოების საერთოდ გარეგავლენების მაგრამ განსაკუთრებით კიბერუსაფრთხოების სფეროში ეს ორი პატარა სახელმწიფო პირველ ადგილზეა მთელ მსოფლიოში დაცულობის თვალსაზრისით ზუსტად იმიტომ აი ამ ერთი ტექნოლოგიურად განვითარების გამო მაგრამ უფრო მთავარი მოსახლეობასთან უკავშირის გამო როდესაც ისინი მუდმივად აიარაღებენ საკუთარ მოქალაქეებს ყველა საჭირო ინფორმაციით იმისთვის რომ უკვე ყველა რიგითმა წევრმა ჩვენი საზოგადოების თავის დაცვა თვითონ შეძლოს
ხო ძალიან მნიშვნელოვანია მათ ამაში ჩადეს რესურსი და ამას კონკრეტული მიზანი ჰქონდა და მნიშვნელოვანია მათი გამოცდილება, არ ვიცი ხო რა, რა წილით, რა დოზით იზიარებს საქართველოს ხელისუფლება ამას დარწმუნებული ვარ ეს ქვეყნები მზად არიან იმისთვის რომ
კი ჩვენთან მაგალითად ესტონეთია პასუხისმგებელი SNGP-ს ანუ ნატო საქართველოს ერთობლივი პაკეტის სწორედ კიბერუსაფრთხოების კომპონენტზე და სწორად გამოყენების პირობებში ამ კომპონენტის შესაძლებელია ჩვენ ახლა გაცილებით უფრო წინ ყოფილიყავით სამწუხაროდ იმის შემდეგ რაც ჩვენ დავიწყეთ ჯერ ირაკლი ალასანი ამ შემდეგ უკვე ჩემი მინისტრობის დროს ირაკლის დროს შეიქმნა საერთოდ კიბერუსაფრთხოების ბიურო თავდაცვის სამინისტროში შემდეგ უკვე SNGP-ს ფარგლებში ჩვენ გავაფართოვეთ და სწორედ ესტონელების ხარდაჭერით დავიწყეთ ახალ სისტემას გადასვლა და მე როდესაც წავიმოდი სამინისტროდან ერთ-ერთი პირველი რაც გააკეთა ბატონმა იზორიამ იყო რომ სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი საერთოდ გააუქმა რომელიც ჩვენ მე ჩემს დროს შეიქმნა და კიბერუსაფრთხოების ბიურო მინიმალიზება გაუკეთა არ ვიცი რატომ უმნიშვნელობის გამო ეს მან გვიპასუხოს მიზეზი ამისი, მაგრამ ფაქტია რომ ზუსტად საპირისპირო პროცესი დაიწყეს ნაცვლად იმისა რაც ინამდვილეში უნდა გაგვეკეთებინა.
კიდევ ზარი გვაქვს დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა
ქალბატონო თინა.
გამარჯობა.
ქალბატონო თინა რომელიც ძალიან მოგვანადრეს თქვენ თუ გახსოვთ 2007 წლებში და ასე შემდეგ ხშირად გამოდიოდა. ქალბატონო რა მაინტერესებს? უსაფრთხოებთან დაკავშირებით რასაც სერიოზულ განაცხადებს აკეთებს ხოლმე ამერიკის ადმინისტრაცია სამდინარო ასე შემდეგ ხოლოდ რჩება ხოლმე თერასახში ისა განაცხადების სახით რომ საქართველოს ამას უკეთებს რუსეთი აი თქვენ ჩამოთვალეთ ამდენიმე უსაფრთხოება მაგრამ ასევე არის ბიზნეს უსაფრთხოება საინვესტიციო ინვესტე უსაფრთხოება
რასაც დაკავშირებით
ამერიკის ადმინისტრაციამ ამერიკი ანაკლი სპორტ კიდაპი დაუდო ბოლო წელი, როდესაც რუსეთში არსებული ყაზახური მილიარდელების ინვესტიცია ეხმარებოდა დახმარებოდა ხაზარად ეს ისიც ჩაუგდო და ნაკლად გამოჩნდა. მე ამაზე თავიდან ვიდა თუ ეს რუსული პროექტი, იმიტომ რომ თვითონ იმან ნახვია კობულიამ თქვა რა თქვენ გადაიდგიო საქართველოსიო რა საწარმოებიო რა მრეწველობაო თქვენ გინდა დააპურებაო პირველი ვიცით ყოველ უკვე როცა თქვა რომ მან ჩვენ გვინდა დაპურება ეს კიერო ტურიზმი უნდა მიეპარ და რუსეთისკენ იყოს მიდრეჩილები მაგრამ ვაქნათ ახლა ივანიშვილმა როცა ეძახის ამერიკა რომ ივანიშვილი ვერ უძლებს კრემლის ეწოლას რომელსაც ის 5 მილიარდი მარჯვნიწავა დამოკლეს მახველი ვიტკიდია მარჯვნიწავა გიგნოტინასავით აქვს უკანწავა ორივე ერთად მოხდება და წინწევა და იგივეს გაიმეორებს და ამ განცხადებიდან გამომდინარე ახლა ჩვენს კარგად ხედავთ რომ ციებს არა მარტო რუსეთს უნდა წაიყოს, არამედ ასევე პატრიოტ ალიანსიც უგროვებს. ის თუ ვინ არის ნატოს მოწინააღმდეგე, ვინ არის ANDI-ს და აირაში მოწინააღმდეგე. ეხლა საერთოდ სულ ანომალიასთან მივიდა რომ სურათები უნდა გადაიღოს მოსახლეობა თბილისში და ისე აიღოს ხელმოწერები. რა ხდება საერთოდ აერია მონასტერი საქართველოს ვერ ხდება ევროატლანტიკური ალიანსი რუსეთს უკვე პარტიების და მედია საშუალების გამოყენება დაიწყო. არსებული სიტუაციის შესანაცვლოდ ისიც როგორც ხდებოდა დიდი ნოგორიაში, ანუ მონტენეგროში, რომელსაც უშველა უცბად ნატოში შეყვანით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მათ შორის ხო რაც ჩამოთვალეთ ისიც შედის ინსტრუმენტებში. დიდი მადლობა გისმენთ ქალბატონო.
კი, ეკონომიკური ომები, რა თქმა უნდა, ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფორმა არის და დღევანდელ სამყაროში ის ყველაზე უფრო აქტიურად გამოიყენება რუსეთის ხრიდანაც, მაგრამ აი მაგალითად ჩინეთის შემთხვევაში სწორედ პირველ რიგში ამაზე არის საუბარი. ანაკლის სპორტს რაც შეეხება, ეს არ არის ჩვენ საუბრის თემა და ძალიან გრძელი თემა, უბრალოდ ერთ წეადებით შემიძლია ვუპასხო ბატონს, რომ ყველაზე მთავარი საწყისი თქვენ შუიდან იწყებთ ამბავს. მთავარი და დასაწყისი არის ის, რომ მსოფლიოს განუცხადა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ ანაკლის სპორტის სათავეში იდგნენ ადამიანები, რომელთაც ფულის გათეთრების გამო ედავებოდა ქვეყანა, ანუ ჩაოლებრივი კრიმინალები არიანო. შესაბამისად, არც ერთი საკუთარ თავის პასუხისგებელი დასავლელი ინვესტორი ასეთ ხალხთან საქმეს აღარ დაიჭერდა იმ პირობებში, სანამ არ დადგინდებოდა სიმართლე და არ გაერკვეოდა გამოძიების შედეგები. შესაბამისად, ამის მერე რაც მოხდა, უკვე არის ჩაოლებრივი ძალიან ნორმალური ბჭყალებს რომ ვთქვათ, გაგრძელება ისტორიის, რომელიც უზრუნველყო საქართველოს ხელისუფლება. ანაკლის სპორტში არ არსებობს არც ერთი ადამიანი, რომელიც ან არც ერთი ინვესტორი, რომელსაც რაიმე ტიპის ბრალი შეგვიძლია დავდოთ, ბრალი შეიძლება ხმამაღალი სიტყვაა, მაგრამ ხთობით რასაც გულისხმობ, გარდა იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სრული დელეგიტიმაცია გააკეთა ამ პროექტის და უთხრა მთელ სამყაროს, რომ კი ბატონო, თუ გინდათ კრიმინალებთან ურთიერთობა, ერთ-ერთი კრიმინალი.
ხო, ამ თემაზე კი მართალი ბრძანდებით, ცალკე და დიდი თემა არის ეს და ვილაპარაკებთ მომავალ ეთერებშიც. კიდევ ერთი ზარი გვაქვს და სმენელმა მაყურებელმა მოგწერა ასევე საინტერესო რუსეთს ამ თავდასხმით შეეძლო მეტი ზიანის მოყენება და ეს არ გააკეთა თუ ჩვენ შევძელით რაღაც დონეზე ამის მოგერება, ალბათ უბრალოდ ძალის დემონსტრირება იყო თუ რას ემსახურებოდა ეს დამცინავი დაჰაკვა.
სანამ არ ვიცით რა ინფორმაცია წაიღეს, მანამდე რთულია ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, ან იმის თქმა მეტი შეეძლოთ თუ არა. იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან რა ტიპის ინფორმაცია წაიღეს რუსებმა, შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა იმაზე, მეორე სერია იქნება იმის შედეგი თუ ეს უბრალოდ რაღაცა ერთჯერადი ძალის დემონსტრირება იყო. კიდევ ერთხელ ამბობ, ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად გასაღები არის იმის ცოდნა, რა წაიღეს. ეს როგორ ცოდნება, მე როგორ დავამატებ. მინიმუმ
ამასაც აქვს და ესეც არის ერთ-ერთი, ვთქვათ, ერთ-ერთი მიზანი.
ხო, თავისთავად ცხადია, რომ დაბნეულობა შეიტანოს, ხო? ანუ თანამედროვე ჰიბრიდული ომის მთავარი ამოცანა რა არის? რომ რაც შეიძლება გააბუნდოვანოს ხაზები სიმართლეს ტყუილს შორის, დაბნეულობა შეიტანოს საზოგადოებაში, ეჭქვეშ დააყენოს ისეთი ამბები, რაც გეგონა, რომ აი ჩაოლებრივი ამბავი იყო და დასრულებული თემა იყო. ყველაფერზე კითხვა გაგიჩინოს, მუდმივად ეჭვებში გამყოფოს და ეს თავისთავად იწვევს შემდეგ უკვე თავდაჯერებულობის კლებას.
კიდე მიუბრუნდებით მოგების საკითხს, ვინ რა მოიგო? ძალიან ნადვილი ამის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა, თუკი მიზნებზე ვილაპარაკეთ რუსეთის. სმენელია ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
დილა მშვიდობის, ბატონო ნინო.
დილა მშვიდობა.
ერთ წუთს თუ მაცლით, ჩემი აზრით გამოგცემთ, მაგრამ ვიტყვი. აი, ჩემი ასაკის ხალხს ახსოვს კარიბის ზღვის დაძაბულება. მაშინ რუსეთმა რა როლი ითამაშა? მე აგრეთ სამხედრო დამთავრებული მქონდა და ისევ გამიწვიენ იმ კარიბის ზღვის დაძაბულების დროს. იქ ხრუშჩოვმა შეაჩინა ამერიკელები. აღარ რაშია საქმე. ეს პუტინი ისეთი წურბელა მაგი თუ არ შეაშინა, ეს ლაბარაკი გინდა ამერიკის, გინდა ევროპის ქვეყნების, რუსეთს მაგითი ვერ შეაშინებ. რუსეთს უნდა დაუსვან საკითხი, თქვენ მესამე მსოფლიო ომისკენ ისწრაფით? გინდათ ეს მესამე მსოფლიო ომი? მსოფლიო გადატრიალება გინდათ? აი ასე უცხრა ხრუშჩოვმა, მაშინ კენედი იყო პრეზიდენტი, ჩვენ დახურული წერილი იყო და წაგვიკითხენ მაშინ იქ ხრუშჩოვმა კენედის უცხრა, თუ კარიბის ზღვიდან არ გაიყვანს სამხედროებს, მე ვხსნი მესამე მსოფლიო ომს, გაძლევთ ვადას ორგვირას. რუსეთი ამიტომაც ჩვენ პატარა ქვეყანა ვარ და ყველანაირად დაგვშაგრას ვარ, აქ უკრაინის ამბავია, მოლდოვის ამბავია, ამიტომ ეს ქვეყნებმა ასე ძერელებს როი ლაპარაკონ, არაპელი არ იქნება. როგორც უნდა ისე გვატანცავს და თაგვი კატარო თაგს რო დაიჭერდა რო ათამაშებს, ისე გვათამაშებს ჩვენ რუსეთი. აისა ჩვენ და თუ უნდა სახელმწიფოებს, იმ სახელმწიფოებს დროზე მიგვიღონ ნატოში.
კი ბატონო, ბოლო წინადადებაში მე შეგიერთებით ნამდვილად.
29 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და თინათინ ხიდაშელი, ორგანიზაციის სამოქალაქო იდეა ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ საფრთხეებზე, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე, ჰიბრიდულ ომზე და მის კომპონენტებზე, ჰიბრიდული ომების ანატომიას მიეძღვნა სახელმძღვანელო კრებული, რომელიც ულახალხან ქალბატონი თინათინის ხელმძღვანელობით რედაქციით, ასე ვთქვათ, რედაქტირებით გამოიცა და ძალიან ბევრი საინტერესო ავტორის ნაშრომია იქ და შეგიძლიათ ჯერჯერობით ელექტრონულად არის
მომგონი რომ გაიცნოთ.
და ჩვენ ვეხმაურებით ამბავს, რომელმაც გუშინ კიბერმა რამემ გადაფარა და თამარი ამბავე გუშინ პოლიტიკურ იმაზე ბანომერაბიშვილის გამოსვლა იყო და მისი კომენტარები და ვინ რას ამბობს და რას ელოდება, თუმცა აი დღის მეორე ნახევარში ეს ინფორმაცია როცა შეხსენება იყო ერთგვარი გასული წლის მასშტაბური კიბერთავდასხმისა საქართველოს ციფრულ სივრცეში, ინტერნეტ სივრცეში, როცა დაზიანდა და დაზარალდა არაერთი ორგანიზაცია, მინიმუმ იმით და არა მხოლოდ როგორც ვიცი როგორც საჯარო სტრუქტურები, ასევე მედია ორგანიზაციები, მინიმუმ იმით, რომ თუნდაც გვანიშნეს, თუნდაც ფსიქოლოგიური შედეგი ამის საკმარისზე მეტია, მგონი, იმ მარტივი, როგორც აღნიშნავენ დარგის სპეციალისტები, იმ მარტივი, ტექნიკურად მარტივი ოპერაციისთვის, რაც განახორციელა რუსეთმა, რაც გუშინ არაერთ განცხადებაში იყო, როგორც საქართველოს ხელისუფლების, ასევე შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის და სხვა პარტნიორი ქვეყნებისა. ვეღარ გადავდივარ სხვა კითხვაზე, მაგრამ არა უშავს ძალიან მიხარია, რომ გვეხმაურებით, ზარიც გვაქვს და კიდევ ერთი კომენტარი, კომენტარს დავიკითხავ და ზარს შემოვიყვან მერე ისევ და ამ სიტუაციის გამოყენებას რატომ არ ვცდილობთ ჩვენ სასარგებლოდ. ამერიკის მხრიდან ასეთი დიდი თანამდებობის პირები როცა აკეთებენ ამ საკითხზე განცხადებას, ჩვენ რატომ არ ვცდილობთ რომ ხაზი გავუსვათ რუსეთის აი ავირიე, რუსეთის აგრესიას საქართველოს მხრიდან, მაგალითად შეგვიძლია თუ არა დავთვალოთ ის ზარალი, რაც მეადგა ამ თავდასხმით ქვეყანას, სახელმწიფო მიჩიბლოს საერთაშორისო არბიტრაჟში და მოითხოვოს ზარალის ანაზღაურება, იგივე შეუძლია გააკეთოს კერძო სექტორმაც, ან რატომ არ ვითხოვთ ამ ფაქტის გამო სანქციების დაწესებას, ჩვენ რატომ ვაჩუმათებთ ამ თემას, რომელსაც დიდი რეზონანსი აქვს სოფლიოში. ძალიან დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის, ამ შეკითხვისთვის და ზარსაც მოусმინოთ ერთად ვუპასუხოთ. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით, მე სალამებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ალბათ თინასთანმაქ, ანუ წინა რეპლიკაზე ჩავეკითხები, ანუ ის თქვა რომ შეიძლება სიები წაიღო საარჩევნო და ამითი ქაოს გამოიწვევს. იქნებ გამგვიმარტოთ, აბა როგორ გამოიწვევს ქაოს ეს სიები, ისედაც საჯარო არის და ისედაც ყველა ნახულობს და მაინც სუბიექტური მგონია თქვენი შეფასებები და ანუ კონკრეტულად.
გვადლობთ.
საჯარო არ არის ჯერ ეს ერთი მისი პირადი ნომრების ნაწილში.
ბატონო?
მომენტი, თუნდაც აი ანაკლიის პორტზე მაკროექტზე საკმაოდ დიდი ინფორმაცია მაქვს და აი აბსოლუტურად არ არის ეგრე რა, როგორც ხელა ჩააგდო და ეგ ვერ გააკეთა ხაზარაძე მე პროექტი და თვითონ რომ წაგეკითხათ ეგ პროექტი რაღაცა 50000 კონტეინერზე დღეში ტვირთის მიღებაზე და ისეთ ციფრებზე იყო ლაპარაკი, მაგ ციფრებს საქართველოში გზები არ აქვს რომ აქ კონტეინერები გაატაროს და ამიტომ მაკროექტ იმდენი პრობლემა ქონდა. ოდით რა ალალად სუბიექტურები, ნუ იქნებით ობიექტურად შევაფასოთ ყველაფერი და აი ეგ მაინტერესებს ამ სიების წაღებით
მოგახსენებთ
მადლობა.
ეხლა მოგახსენებთ, მე არ მითხოვ შე ესეთი სიები წაიღო, ეს ერთ-ერთი ვერსია იყო, თუმცა ამ ვერსიას შეგვიძლია გავყოთ კი, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია პასუხი, თუმცა მანამდე ერთი სიტყვით ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით გზებზე და რკინიგზაზე დიახ მართალი ბრძანდებით, უღოთ მე იმთავრობის წევრი ვიყავი, რომელმაც დაამტკიცა სწორედ ანაკლის პროექტიდან გამომდინარე, ანაკლის სპორტის შენებლობის პროექტიდან გამომდინარე დინარე უკვე სახელმწიფო პროგრამას სწორედ გზების და რკინიგზის შესახებ და ერთ-ერთი წინააღმდეგობა ზუსტად რაც სახელმწიფომ შექმნა იყო დაგვიანება ამ პროექტის განხორციელების განსაკუთრებით რკინიგზის კომპონენტში და ამაზე ძალიან ბევრი ითქვა და ეხლა დღეს შეგვიძლია რა თქმა უნდა რომ დავივიწყოთ ეს ამბავი, დავიყროთ ყური, დავიბრმავოთ თვალი და ამაზე რეაქცია არ მოვახდინოთ, მაგრამ სინამდვილეში რეალობა ასეთი იყო. თავრობამ დაამტკიცა ყველა ის კომპონენტი, რომელიც უკვე სახელმწიფოს ვალდებულება იყო, გზების შენებლობა ბუნებრივია საქართველოს ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით კერძო ინიციატივით არ ხდება და სახელმწიფო პროექტების ფარგლებში ხდება, ზუსტად იმისათვის რომ უზრუნველყოფილიყო ანაკლიის პორტის აშენების შემდეგ ტვირთის მიმოქცევა. ეხლა რაც შეეხება საარჩევნო სიებს, აქ არის
მოზიდვად ბევრი კომპონენტია იქ ძალიან, რაზეც ახალ მარტო
კი, მაგრამ ეხ კონკრეტულად რადგან მან კონკრეტული მაგალითი თქვა, სწორედ იმ კონკრეტულ კომპონენტზე გავცეთ პასუხი.
Yeah.
ხი, იმიტომ რომ არ არისო ანაკლიის სპორტის კონსორციუმის ვალდებულება, არც გზები და არც რკინიგზა. ვისი ვალდებულებაც იყო იმან იკისრა ეს ვალდებულება და არ შეასრულა. ეს ზუსტად იმ სერიალიდან იყო, რითიც ხელი შეუშალა პროექტის განხორციელებას. ეხლა რა შეხება სიებს? სიებს არის ეს თემა, გაჩნია რა წაიღო. ჩვენ ხო იმაზე არ ვლაპარაკობთ, რომ ქსერუასლები წაიღო. ჩვენ ვლაპარაკობთ მონაცემების ბაზებზე წვდომაზე. მაგალითად, შესაძლებელი არის მოხდეს ეცეთი რამე, რომ არჩევნების წინ იმ 7 დღით ადრე, როდესაც სიები იბეჭდება იმ მონაცემთა ბაზებში, რუსეთის ხელისუფლების მიერ ხელახალი ჩარევა მოხდეს, უკვე ოღონდ მიშას პლაკატით კი არა, ისე რომ ამისი საჯარო გამხელა არ მოხდება, ანუ ესეთი დემონსტრირება არ მოხდება, რაც 1 ოქტომბრის შეტევის დროს ნახოთ, არ მოგესალმებიან ეკრანიდან და შესაბამისად მაგალითად პირადი ნომრები არიოს. არის მაგალითი, როდესაც 2007 წელს რუსეთმა ეს გააკეთა ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, ჩვენ ქვეყანაში არა, სხვა ქვეყანაში, სადაც სისხლის ჯგუფის მონაცემები არია მონაცემთა ბაზებში და შემდეგ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ადამიანები დადიოდნენ კლინიკიდან კლინიკაში და ეძებდნენ საკუთარ ჯანდაცვის მონაცემებს. ეს ერთი ძალიან პატარა მაგალითი იმისთვის, როგორ შეუძლია შექმნან ქაოსი და მე ხარ შეიძლება ხელმოსაწვდომობას არ არის ეს სიები სრულად ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ სიები გაცილებით ის სიები, რომელიც მონაცემთა ბაზებშია, გაცილებით მეტ მონაცემს შეიცავს, ვიდრე ის, რასაც ჩვენ რომ მივალთ იმაში გადავიღებთ ქსერუასლებზე.
და აი ეს მოწერილი შეკითხვა Facebook-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ, ვინც არიცით ასევე გარდა დარეკვისა ეთერში, რომ რადგან ასეთი რეზონანსი რომ არის, რატომ არ ვიყენებთ ამას სათანადოდ, არ ვჩივით სანქციებს, არ ვითხოვთ და ასე შემდეგ.
დიახ, სწორ აბსოლუტურად სწორი და კორექტული შეკითხვაა, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ უფრო მეტი შემიძლია თქვა, მიუხედავად იმისა, რაც დასაწყისში ვთქვით, რომ კარგი იყო, რომ საერთაშორისო თანამგზავრობასთან ერთად დაგეგმილად მოხდა ამ განცხადების გაკეთება და საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას მოუყვა შემდეგ ეს სერიალი საერთაშორისო მხარდამჭერი განცხადებების, იცით რა იყო ცუდი გუშინდელ ამბავში, რაც არა პირდაპირი პასუხია ამ კითხვაზე, რამდენად სერიოზულად უდგება ქართული სახელმწიფო ასეთი ტიპის მოვლენებს. ხე, ის ყველაფერი რომ მოხდეს, რაც ამ კომენტარში წერია, მაშინ საქართველოს ხელისუფლება სერიოზულობა უნდა გამოავლინოს, ხო? სინამდვილეში მთელი ეს ამბავი საქართველოს ხელისუფლებამ დაინახა ერთადერთ პრიზმაში გუშინ. გადაეფარა ვანომერაბიშვილის ციხიდან გამოსვლა. რატო გაკეთდა ასეთი მნიშვნელოვანი განცხადება გუშინ დღის ბოლოს, როდესაც საინფორმაციო სივრცე უკვე პრაქტიკულად შევსებული იყო ერთის ხრიდან, მეორე ხრიდან საინფორმაციო დღე თითქმის დამთავრებული იყო.
ცოტა მიჭირს ახლა, არ ვიცი ხო, გამოყვეთ მაკეთ იმ თვალსაზრისით, რომ მარტო არ იყო საგარეო საქმეთა სამინისტრო და კიდევ ვამბობ ასე
საერთაშორისო თანამეგობრობასთან იყო. მე ხა ეს შეთანხმება როგორ დგება?
ალბათ, ხო, და ალბათ შეთანხმებული.
ესეთი შეთანხმება დგება ასე, რომ ჩვენ შევთანხმდებით პარტნიორებთან, რომ ჯერ პირველ განცხადებას გააკეთებს საქართველო და ამას უკვე ავტომატურად მოყვება წინასწარ ცნობილი და წინასწარ მომზადებული განცხადები.
ხო, არ ვიცი.
ეხლა საქართველოს ხელისუფლება ამ განცხადებას დილის 9 საათზე თუ გააკეთებდა, 10 საათიდან დაიწყებოდა გამოხმაურებები და საღამო 7 საათზე თუ გააკეთებდა, იმის შემდეგ დაიწყებოდა. ეს ხო უკვე ავტომატზეა. ანუ იქ პრესამსახურებმა იციან ინგლისის მთავრობაშიც, ამერიკის მთავრობაში, ხო, პომპეო მართლა თვითონ ხო არ წერს იმ ტვიტერს არა, სადაც გამოეხმაურა საქართველოს ამ ამბავს.
ბუნებრივია, ხო.
ამიტომ ეს ჩემთვის პირადად ეს ასპექტი იყო სრული დემონსტრირება არასერიოზულობის ამ საკითხთან დაკავშირებით. დაელოდნენ დილიდან რა რეაქცია იქნებოდა ვანოს გამოსვლაზე, საჭირო გახდებოდა თუ არა მისი გადაფარვა, იმიტომ რომ შეიძლება დღეს დილას დაედოთ ეს ინფორმაცია და დილიდან თავარი ამბავი ყოფილიყო. და როგორც ჩანს დღის ბოლოს შეშფოთდა ვიღაცა და გადაწყვეტეს, რომ მოდი გადავფაროთ დღესვე. ძალიან სამწუხარო იყო.
თინა თიხი და შეიძლება ჩვენი სტუმარი ზარი გვაქვს და კიდევ ერთი წავიკითხა ერთ მონაწერს, გზავნილს, მაყურებლის. ჩემი აზრით სამოქალაქო თავდაცვის ნაწილი უნდა იყოს მოსახლეობის ინფორმირება მსგავსი ტიპის საფრთხების შესახებ, მაგრამ ამ მიმართულებით ცხადია, რომ მუშაობა არ მიმდინარეობს მოსახლეობასთან, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ სახელმწიფოს არ გაგვაჩნია სამოქალაქო თავდაცვის კონცეფცია, ალბათ ამიტომაცა, რომ რიგითმა მოქალაქემ არ იცის, რა მოიმოქმედოს ომის დროს. არ გვაქვს ბუნკერები, ან თუ გვაქვს სად არის და როგორ გამოვიყენოთ, არ ვიცით, საშუალი არ დაადგა სარეზერვო სისტემის ჩამოყალიბებას. ერთადერთი იდეა, რაც ყველას თავში გვიტრიალებს, წითელი ხიდისკენ მიმავალი გზა არის. დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის, გაზიარებისთვის და მოვუსმინოთ ზარს. დილა მშვიდობის. ვეღარ დაგველოდა ამდენ ხანსაც, ვეღარ დაგველოდა მსმენელი.
კი, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო თავდაცვა ის რაც საქართველოს ბევრმა მინისტრმა სხვადასხვა დროს ისაუბრა, მე არა სხვა შორის, რომ ამ ქვეყნის თავარი პასუხი იქნებოდა ტოტალური თავდაცვა და შემდეგ მაინც იმ მდგომარეობაში ვართ, რა მდგომარეობაშიც ვართ. ეს არის ერთგვარად ეს იმდანაც განუხორციელებელი იდეაა, რომ მასთან შეჭიდება უკვე არასერიოზულობის შთაბეჭდილებას ტოვებს. ამას ჯობია, რომ ძალიან კონკრეტული პასუხებით ვიაროთ კონკრეტულ სეგმენტებზე, მათ შორის განათლების სისტემიდან გამომდინარე, განათლების სისტემაში შევიტანოთ, სერიოზულად შევიტანოთ, ოღონდ სამოქალაქო თავდაცვის ელემენტები და რა ისე როგორც დღეს გვაქვს, სახელმძღვანელოები კი გვაქვს და პროგრამაშიც გათვალისწინებულია, მაგრამ ხოლმე ძალიან კარგად ვიცით, რომ ორივე საგანი პრინციპში, რომელიც ამ საქმეს უნდა ემსახურებოდეს, სამოქალაქო განათლებაც და სამოქალაქო თავდაცვაც, რეალურად ქართული სკოლების უდიდეს უმრავლესობაში დანახულია, როგორც რომელიმე პედაგოგს საათები თუ აკლია, აი იმ საათების შევსების ინსტრუმენტი. და სამწუხაროდ რეალობა ეს არის და ეხლა რამდენჯერაც ამაზე თვალსაჩინო და არ დავინახავთ, იმდენჯერ მუდმივად ამ მდგომარეობაში.
ხო, ცალკე საგანადაც ისევ ხედავ, ეს კიდე სხვა დიდი მასში გადავარდებით, ახლა გადავცუინდებით, მე მგონია რომ ის სისტემური
ეს უნდა იყოს გამჭოლი აბსოლუტურად მიმართულება მთელი სისტემისთვის.
და ზარი ხომ არ არის, ვინმე არ ვალოდინოთ კიდევ და მინდა მიზანი მიზნები ვახსენე ხომ სვენელმა რომ დასვა კითხვა. ადვილი არის ძალიან რაღაცების განსაზღვრა და აღქმა, როცა ნათელი არის მიზანი. ძალიან კონკრეტული ახლო მოკლევადიანი მიზნებიც აქვს რუსეთს. ამაზე არის აღნიშნული მათ შორის ესტონეთის დაზვერვის ანგარიში და ეს უკავშირდება საქართველოს არჩევნებს, რომ რუსეთის ძირითადი მიზანი არჩევნების შედეგები იყოს მისთვის ხელსაყრელი და ამისთვის ის მხარს დაუჭერს პრომოსკოურ ან ისეთ კანდიდატებს, რომლებსაც დასავლეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ყველაზე ძლიერად შეაქვთ კონფლიქტი და გახლეჩა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის რაც განსაზღვრავს დემოკრატიის ხარისხს, დემოკრატიულ განვითარებას ქვეყნის, აი ისეთი პროცესები ჩავარდეს, იქნება ეს მაგალითად ვამბობ, დიალოგი, შეთანხმება ქვეყნის საერთო ინტერესზე, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის და ასე შემდეგ. ეს არის მიზნები და ყველაფერი არის გადაჯაჭვული ერთმანეთზე, ისე არ არის ახლა რომ საგარეო საფრთხე რომ ქვია, უნდა გახვიდე და გარეთ, რა ვიცი, ეხმალაო ვიღაცა, შემდეგ დაბრუნდე და ნუ აქეთ შეგიძლია რაც გინდა გააფუჭო. ყველაფერი არის ერთმანეთთან კავშირში და მათ შორის ის პროცესებში და პოლიტიკური პროცესები, მათ შორის კი არა და ამ ეტაპ და შეიძლება ძალიან დიდწილადაც არის დაკავშირებული უსაფრთხოებასთან ქვეყნის, რასაც ახლა ჩვენ ვაკვირდებით და რაც უკავშირდება არჩევნებისკენ მიმავალ გზას, რომელიც რაღაცნაირი ვერ არის ისეთი, რომ მოეწონებოდა კი არა, წაადგენებოდა ქვეყანას ამ ეტაპზე. ზარი გვაქვს კიდევ და მოგცემთ საშუალებას ამაზეც, რომ ბრძანოთ თქვენი აზრი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ხალხო.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალხო.
გამარჯობა.
აი ესეთი შეკითხვა მებადება ხოლმე რა. ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველ ნატოს ხსენებაზე რუსეთი ღიზიანდება და რა გააკეთოს და როგორ გვავნოს, იმას ფიქრობს, ხო? ეს იგივე აი შედეგია ეგ. ეხლა მე რა მაინტერესებს, რომ ვკითხო ქალბატონ ფინას. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი იყო ქალბატონი. ფინეთი და რუსეთი იყო დაძაბულობა ადრე, მე ესე როგორც გადმოცემით ვიცი და როგორც გამიგია. რუსეთსა და ფინეთ შორის იყო აი ესეთი როგორც ჩვენა ვართ, ეხლა გრიზნიას რო იყვიან რუსულად, ესეთი გრიზნია იყო. ტერიტორიების წაართვა მე მგონი რუსეთმა, ფინეთმა მიიღო კანონი, რომ რუსეთის ხსენება საერთოდ არ არის იმათ იმაში, კანონით იჯება. ან აი როგორც ჩვენ ვახსენებთ ხოლმე ოკუპანტი ისა ესა ესა, იქ იჯება ესეთი იმით, ესეთი ხსენება. ფინეთი არ შევიდა ნატოში, დაალაგა სიტუაცია და ძალიან კარგად არიან ეს ქვეყნები ერთმანეთთან. გადადიან რუსეთში ფინელები, სვავენ არა აქვს, იქ ცოტა ადრე რაღაც აკრძალული იყო. გადადიან, ყველა გადმოდიან, არიან ერთმანეთში ურთიერთობაში. როგორც იმათმა მოითხოვეს ნეიტრალიტეტი, ჩვენმა ქვეყანამაც რომ მოითხოვოს ნეიტრალიტეტი, არ შეიძლება ეს, კაცო, აი ეს მაინტერესებს მე. რა გვინდა ეს ნატო? ამ ნატოს ხსენებაზე რუსეთი ღიზიანდება.
გავიკეთ, გავიკეთ თავიდან.
კი. და ვერავინ ვერ გვიცავს, ვერც ამერიკა, ვერც ევროპა, ვერავინ ვერ გვეხმარება. ვერ უნდა გავიგოთ ესა?
გავიგეთ, რასაც ბრძანებთ თქვენ, ეს გავიგეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ და ისე რომ იკითხეთ, როგორც იკითხეთ. აბა.
აბა, როგორია ჩვენი აზრი ნეიტრალიტეტზე?
რუსეთი და ნატოსაც ნუ ახსენებთ თუ რა ვიცი როგორც არის.
ხო, ერთხელ
ბუნებრივია პირველი არ არის ჩვენი ეს ცონელი, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის ვინც.
კახა ბენდოციძე თქვა ზუსტად აბსოლუტურად ანალოგიური რამ.
რას ვაპრაზებთ?
ერთი წუთიო და წარმოიდგინეთ რომ იქ ოკეანეაო და ეს რუსეთს ერთ აღარ არსებობსო და ნუ გაიფიქრებთ ამ რუსეთზეო და ну каргия мере გადავწყვიტეთ ყველამ რომ წარმოვიდგინოთ რომ ოკეანე აღარ ვიფიქრეთ და მე 2008 წელი მოხდა. ამიტომ ესე მარტივად არ არის საქმე რომ ჩვენ რას ვახსენებთ, ჩვენ როგორ მოვიქცევით, ჩვენ რას მოვინდომებთ. კი, ერთადერთ შემთხვევაში იქნება ეს ჩვენზე დამოკიდებული თავიდან ბოლომდე, თუ ფეხქვეშ გავეგებით და საქვეყნის სუვერენიტეტზე უარს ვიტყვით. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე ჩვენზე იქნება დამოკიდებული როგორი იქნება ჩვენი მომავალი და ეს მომავალი იქნება რუსეთთან ერთად ისეთ სახელმწიფოს იმ ქვეყანაში, იმ ციახში, რასაც თუ კი დაინტერესებული ხართ ამ საკითხით, შეგიძლიათ ძალიან მარტივად მიადევნოთ თვალი, როგორ ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში ადამიანები, რა ტიპის პრობლემების წინაშე არიან და რა წინააღმდეგობების გადალახვა უწევთ ყოველდღიურად. ჩვენ ქვეყანაში უკეთესად კი არ არის ამ წუთას საქმე, მაგრამ ამოცანა და მოტივაცია მაინც გქონდეს, რომ უკეთესი ქვეყანა გავხდეთ, ვიდრე ეს რუსული წიაღია. რა შეეხება ნეიტრალიტეტს, ძალიან მოკლედ ხა ეს იმხელა თემა არის, რომ ამაზე წიგნები შეგვიძლია დავწეროთ, შემდეგ დავწეროთ მოდით ამაზე. რატომ არის შეუძლებელი? განა რატომ არ შეიძლება ნეიტრალური საქართველო? რატომ არის შეუძლებელი ნეიტრალური საქართველო? ეს არ არის ჩვენი არჩევანის საკითხი. არც ერთი ქვეყნის, არც ფინეთის არჩევანის საკითხი იყო მხოლოდ თავის დროზე, არც ავსტრიის და არც შვეიცარიის. იმისაც რომ შენ გახდე ნეიტრალური ქვეყანა, ამაზე უნდა შეთანხმდე მინიმუმ პირველ რიგში შენი მეზობლები და შემდეგ უკვე დანარჩენი სამყარო. საქართველოს შემთხვევაში ეს საკითხი ძალიან მარტივად დგას. ჩვენ ქვეყანაში უკვე ასეთი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაშიც კი ყავს, ანუ პარლამენტში არის წარმოდგენილი, რომელიც საუბრობს ნეიტრალიტეტზე. ერთხელ მაინც მოგისმენიათ რუსეთის მხრიდან ამ თემაზე საუბარი? აი ერთხელ სადმე რომელიმე დისკურსში, კონფერენციაზე ოფიციალურად, მიუნხენის კონფერენციაზე, ლავროვის გამოსვლაში, რაიმე ტიპის ფორუმზე, სადმე რამე ფორმატში თუ მოგისმენიათ, რომ რუსეთ საქართველოსთან მიმართებაში ეთქვას, რომ აი დაანებოს ნატოზე ფიქსთავი, გახდეს ნეიტრალური ქვეყანა და ამის მერე მოხდება 1 2 3 4 ამბები. ეს 1 2 3 4 ამბები აუცილებლად ერთად, ანუ პირველ ამბად მოიაზრებს ტერიტორიების დაბრუნებას საქართველოსთვის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ან მეორე ვარიანტი ახაც არის, რომელიც მთლიანად ჩვენზეა დამოკიდებული, უარი უნდა ვთქვათ ამ ტერიტორიებზე. მოკლედ ეს მსმენელი ისევე როგორც ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამაზე ფიქრობს და სრულ ლეგიტიმური უფლება აქვს განსხვავებულად იფიქრონ, ვიდრე ნატოს წევრობაზე, რა თქმა უნდა.
კარგია, რომ რასაც ფიქრობენ,
თავისთავად ცხადია, აბსოლუტურად ეს არის დემოკრატიის ხიბლი, დემოკრატიული მედიის ხიბლი, რომელსაც ახლა ჩვენ მიმყოფებით. პირველ რიგში ამაზე უნდა დაფიქრდნენ. მათი არჩევანი ძალიან მარტივია. ან დარწმუნებით უნდა გვითხრან, როდის სად გვითხრა რუსეთმა, რომ ნეიტრალიტეტისკენ მიმავალ საქართველოს დაუბრუნებს ტერიტორიებს, ეს პრობლემები ყველა მოგვარდება, გაიყვანს თავის ჯარებს, სამხედრო ბაზებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტის თავარი ამბავი ხო ეს არის, რომ ქვეყანაში სამხედრო ბაზა არ უნდა არსებობდეს უცხო ქვეყნის. შესაბამისად, რუსეთმა უნდა გვითხრას, რომ ცხინვალიდან, სოხუმიდან, გუდაუთიდან გაიყვანს სამხედრო ბაზებს. ან მეორე, ამ ბატონმა და იმ ადამიანებმა, ვინც ამაზე ფიქრობენ, უნდა ღიად გვითხრან, რომ დავანებოთ ამ ტერიტორიებს თავი, გამოვაცხადოთ ისინი რუსეთის ტერიტორიებად და რაც არის დანარჩენი საქართველოს დარჩენილი, აი ეს გამოვაცხადოთ ნეიტრალურ ქვეყნად. იმის მერე, რაც გვეცოდინება მათი ღია და გულწრფელი პოზიცია, შეგვიძლია ეს დიალოგი გავმართოთ. სანამ ეს არ ვიცით, ჩვენ მარტივ კითხვებს ვსვავთ, რომელსაც ისინი პასუხებს არ იძლევიან.
ხო, აი ის კომპონენტის, ხო, მართლა ნეიტრალიტეტი დიდი თემა და ორ ქვეყანას შორის არ თანხმდება რაც ბძანეთ ის
პირველ რიგში ხო ჩვენ შორის უნდა შეთანხმდეს.
კი, მაგრამ ხო
მინიმუმს უნდა ვიცოდეთ სამხედრო ბაზა ამ მიწაზე იქნება თუ არა რუსეთის.
ხო.
როდის მოვისმინეთ ამაზე რუსეთისგან რამე?
ხო. და მადლობა, მადლობა ამ განმარტებისთვის, რომ მოპასუხეთ მსმენელს და მინდა ესე ვთქვათ, უფრო კიდევ უფრო შეგრძნით მოვტრიალდე ფაქტობრივად თქვი კიდეც, რომ ყველაფერი ეს გადაჯაჭვულია ერთმანეთთან, თუმცა საქმე უსაფრთხოებას ახება, შიდა პოლიტიკური მოვლენები და საგარეო ურთიერთობები და
ჩვენი უსაფრთხოების თავარი ამოცანა დემოკრატიაზე გადის.
ხო, აი ხალ რომ ლაპარაკობდით ახლა ციგნზე ნახეროთ ხუმრობით, მაგრამ ალბათ არც ისე. ერთი საყვედურიც შეიძლება გამოვთქვა, ამას კი არ ვაკეთებ ხოლმე ისე. ერთი არის თქო, ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე ხელისუფლებაზე და ვთქვათ მის პასუხისგებლობაზე, რაც უდაოა. სალაპარაკო და სახელველია პირველ რიგში, მაგრამ ასევე შეიძლება ვწდები საკმარისად თulit თქვენ საქართველოს აი სპეციალისტების თუ არ ვიცი რა და თქვა სამოქალაქო სექტორში საკმარისად თulit თუ არა იმ საქმიანობას, რაც უკავშირდება რუსეთის რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების შესწავლას და ამის ასე ვთქვათ მიწოდება საზოგადოებაში.
არა, რა თქმა უნდა,
შრომა რაც უნდა მიდიოდეს, ან არ ვიცი შეიძლება არ მე ვერ ხედავ
არა, რამოდენიმე მიზეზის გამო, ერთი ის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, რომელსაც აკეთებს არასამთავრობო სექტორი, ხშირ შემთხვევაში მოვლენების მიღმართება, ანუ აქტუალური მოვლენების მიღმართება და მედიაში არ ხვდება თუ კი თუ ქვეყანაში ისეთი პროცესებია მუდმივად როგორიც ეს ახლა. ამიტომ ვთქვათ, ესეც უნდა დავაფასოთ, რომ რეალურად იმაზე მეტი ხდება იქ, ვიდრე საჯარო ცნობილია, მაგრამ ამასობაში რა თქმა უნდა არ არის ეს საკმარისი. ის რა არის ნებისმიერი ასეთი ტიპის
მეცნიერულ აი სხვა პოტენციალის გამოყენებას გულისხმობდი აქ. თქვა აი მეცნიერების აი არ ვიცი პოლიტოლოგები, ვინც ამაზე იჭდება და იშრომებს 24 საათი 7 დღე კვირაში და სულ ექნება.
კი, ეს როგორ უნდა მოხდეს, როგორ უნდა გახდეს შესაძლებელი ამ ადამიანებს აქ ყოველდღიური ცხოვრება პარალელურად. ხომ სამწუხაროდ
ასაგებია ხო რომ რესურსები.
ეს არის ზუსტად პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, რომ განსხვავებით იგივე ესტონეთისგან ან ჩეხეთისგან, რომელზეც აქ ხშირად ვისაუბრე, საქართველოში არ არსებობს ამისი ინსტიტუციური უზრუნველყოფა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში დარწმუნებულიო, რომ საერთოდ არ არსებობს მაგალითად რაიმე მიმართულება, რომელიც ან დეზ ინფორმაციას იკვლევდეს ან რბილი ძალის გავლენებს და ასე შემდეგ, ხო?
არა,
კი, მაგრამ უყურეთ, ესეთი რამ რომ არსებობდეს, შემდეგ უკვე ინსტიტუციური ადგილი იქნება, რომელსაც ხარდაჭერა ექნება საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. დღეს ეს რესურსი ერთგვარად გაფანტულია, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადამიანები, ვინც ამ ცოდნას ფლობენ ან ტექნიკა იციან, როგორ უნდა იკვლიონ ეს საკითხები, სხვადასხვა ორგანიზაციებში მუშაობენ. და თუ შესაძლებელი გახდა, რაც ამ ჩვენი ციგნის ერთ-ერთი მთავარი, რატოც მე მაგალითად მომინდომე თავის დროს და დღესაც მგონია, რომ სწორი იდეა იყო, მთავარი мотиваცია სწორედ ეს იყო, რომ აი სხვადასხვა ორგანიზაციებში მომუშავე ადამიანები შეგვეკრიბა ერთის მხრივ და ერთ რაღაც ნარატივში გვემუშავა და მეორე პირველი მცდელობა მკითხველმა შეაფასოს, ვისაც ექნება ინტერესი რომ წიგნი წაიკითხოს, რამდენად გამოგვივიდა რომ სამხედროებმა და სამოქალაქო პირებმა ერთად დაწერონ წიგნი. და ამ წიგში რამდენიმე ავტორი სწორედ ჩვენი შერაღებული ძალების წარმომადგენლები არიან, რომ ორივე პერსპექტივა იყოს, იმიტომ რომ ხშირად ეს პრობლემაც გვაქვს, რომ პოლიტოლოგებისგან, სოციალურ მეცნიერებებში მყოფი ადამიანებისგან, საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევარები საუბრობენ მუდმივად ამაზე, მაგრამ სამხედროების ხმა არ ისმის. ამ წიგნში დიდი დოზით არის წარმოდგენილი სამხედროების ხმაც და ამ თვალსაზრისითაც ვფიქრობ, რომ საინტერესო პროექტი იყო. ჩვენ გვინდა რომ გავაგრძელოთ ამ გზაზე სიარული, რომ რა შეიძლება ბევრ ადამიანს მოუყაროთ ხოლმე თავის სხვადასხვა სეგმენტებიდან ერთმაგიდასთან დავსოთ და ვალაპარაკოთ აი ამ თემებზე, იმისათვის რომ შემდეგ რაღაც პროდუქტი მივიღოთ, რომელიც მოგცემს მოქმედების გაგრძელების საშუალებას.
ხო, მნიშვნელოვანია ამის კონსოლიდაცია ამ რესურსების. და სულ 3-4 წუთი გრძება დასრულებამდე აუცილებლად მინდა შევეხო მიმართვას, რომელიც გუშინ გავრცელდა ქართული ხალხის წერილი თავისუფალ სამყაროს პეტიცია თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნდა შესაბამის საიტზე და ხელმოწერები გრძელდება, თქვენც გაქვთ ხელი მოწერილი, არა ბევრ ადამიანს უკვე, სხვა ჩერდილით არ მინახავს რამდენი იყო. ჩვენი ურყევი მიზანია ქართული დემოკრატიის გაძლიერება თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით, მაგრამ ამ მიზნის მისაღწევად გვჭირდება დასავლეთის მტკიცე თანადგომა და მხარდაჭერა. ასე სრულდება ეს განცხადება, მოგმართავთ დემოკრატიული სამყაროს ლიდერებს, გამოიყენოთ თქვენს ხელთ არსებული ყველა საშუალება, რათა საქართველოს არაფორმალური მართველი ბიძინა ივანიშვილი დავიყოლიოთ კომპრომისზე. შეწყვიტოს პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა და გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები, ჩაატაროს საარჩევნო რეფორმა, რაც შეამცირებს დაძაბულობას და ჩააცხროს პოლიტიკურ მღელვარებას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოსამზადებელ პერიოდში. რა მოლოდინი, რისი კონსოლიდაცია შეიძლება აქ მოხდეს, არ ვიცი, კიდევ ამბობ, რისკები შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება ცდებია, შეიძლება არ იყოს თამბეჭდავი მაგალითად.
კი, ამ წუთას რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ გუშინდელი ღონისძიების იდეა სწორედ ეს იყო, რომ გუშინდლამდე ეს არ იყო ცნობილი. ანუ ერთგვარად რაღაც შეიძლება წრეში თუ შეიძლება ესე ითქოს, დემოკრატიის აქტივისტების წრეში დატრიალდა ეს განცხადება და ხელმოწერების პირველ ტალღასაც ნახავთ, რომ შეიძლება ამისად ეს იმ ადამიანებისგან არის, ვისგანაც ისედაც მოსალოდნელი იყო, რომ ასეთ პეტიციაზე ხელს მოაწერდნენ. გუშინდელი ღონისძიების იდეა სწორედ ის იყო, რომ უკვე საჯარო სივრცეში გამოვიდეს. ნახოთ, დაველოდოთ, გუშინ დაიწყო მხოლოდ ხელმოწერების შეგროვა. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბევრი ადამიანი მოაწერს ხელს, იმიტომ რომ მაქსიმალურად დაცლილია ეს განცხადება სუბიექტურობისგან. ცდელობა იყო, რომ ყველა წეანდებაში ყოფილიყო ისეთი შერიგებაზე თუ კონსენსუსზე შეთანხმების მოლოდინზე აწყობილი ცდილობა ისწენდებათ, რომ თქვენ წაიკითხეთ იმაზე კი არ არის, რომ მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას არაფორმალურ მართვას დაუწესოს სანქციები. არა, აიძულოს რომ წავიდეს
ერთ-ერთ გზად ალბათ.
ხო, ეს უკვე თუ არ გახდა შესაძლებელი, მაგრამ აიძულოს რომ წავიდეს კონსენსუსზე, ანუ თუ ის შეთანხმებაზე წამოვიდა, მაშინ იქ ნოლდება მდგომარეობა, ხო?
მეტი რა როლი სანქციები სანქციები არა და წერილები განცხადებები ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო ასევე ამერიკელ მაღალჩინოსთვის კიდევ ერთი ხო კიდევ ერთი გზავნილი
რომელიც 2012 წელს აქ იყო სხვა შორის ეს ქართული ოცნების მომხრების გასაგონად მინდა ვთქვა და ზუსტად ასე იყო თბილისში ჩამოსული ასე იჯდა ამერიკის საელჩოში და აკვირდებოდა პროცესი იმისათვის რომ არ გამოსულიყო კონტროლიდან ვითარება
ხო და აი რა კიდევ რა შეიძლება რა როლს ხედავთ
ხო მე ვფიქრობ რომ სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი როლი არის დღეს იმაში რომ მაქსიმალურად არ ვიცი პოლიტიკური პარტიები ჯერ კიდევ ვერ გადავიდნენ საარჩევნო დღეს წესრიგზე 100 განცდა მაქვს ყოველ შემთხვევაში და იქნებ ჩვენ მაინც გადავიდეთ უკვე საარჩევნო დღეს წესრიგზე იმ თვალსაზრისით რომ აქტიურობისკენ მოუწოდოთ მოსახლეობას და რაც თავარია იმედი გაუღვიო თავარი პრობლემა რომელიც ამარჩევნებს შეიძლება დაემუქროს არის აბსოლუტური უიმედობა, აბსოლუტური ხელების ჩამოყრა, რომ მაინც არაფერი არ გამოვა.
და მეორე დაბალი აქტივობა.
ხო, და შემამისად დაბალი აქტივობა, რაც ყოველთვის არის უყურის შედეგის მომტანი. ჩვენ ამოცანას სწორედ ამაში ვხედავ, რომ იმედი გაუღვიოთ ადამიანებს, რომ მიუხედავად ყველა მიზეზისა, აბსოლუტურად ყველა ობიექტური მიზეზისა, რაც კი ადამიანმა შეიძლება წარმოიდგინოს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობა შეიძლება დღეს კონდეს, საკუთარ ქვეყანაზე ფიქრს და საკუთარი ქვეყნისთვის ბრძოლას თავი არასოდეს არ უნდა დაანებოს. ეს მე ამაში ვხედავ ჩვენს მთავარ როლს და აქ ვხედავ ჩვენს ადგილს.
და დაგემშვიდობებით.
დიდი მადლობა ნინო. ამაზე
სწორედ ასე დავასრულოთ, მნიშვნელოვანია ძალიან რაც თქვით. თინათინ ხიდაშელი, ორგანიზაციის სამოქალაქო იდეა ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა სტუმარს. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, აქტიურობისთვის, მოსმენისთვის, ყურებისთვის. რადიო თავისუფლების ბოდიში დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. მე გემშვიდობებით. ორ შაბათამდე თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე 19 საათზე ეთერში გადის. ამას თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება, 23 საათზე კი შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი რუსულენოვანი პროგრამა ეხო კავკაზა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.